intervju.
Po dveh in več mesecih izobraževanja nadaljavo je čas za refleksijo o tem, kaj je prinesel koronačas in z njim povezan nov način izobraževanja. Učitelji so čez noč učni proces prestavili v virtualno okolje, na kateri starši in učenci pa so obupavali nad domačim delom za šolo. Pristojni so hkrati ugotavljali, da izobraževanje nadaljavo poteka dobro. Maturanti so se neuslišano zavzemali vsaj za prilagojeno izpeljavo mature. Psihologi so opozarjali na socialno dimenzijo šolskega procesa, strokovnjaki pa na pomankljivosti priporočil šolskih oblasti. Kakšno šolsko oceno bi torej dobilo slovensko izobraževanje nadaljavo? Odgovor bomo iskali v naslednjih minutah v pogovoru s strokovnjakom z področja pedagogike in didaktike, doktorjem Damjanom Štefancem, izrednim profesorjem na oddelku za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete, tudi glavnim urednikom revije Sodobna pedagogika in podpredsednikom Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije.
Izredni profesor za didaktiko in kurikularne teorije, dr. Damjan Štefanc, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Se spomnite, kdaj ste nazadnje stali v predavalnici pred študenti?
Ja, v bistvu je spomin na to res že malo zbledel. To je moralo biti tik pred razglasitvijo skratka teh posebnih razmer, sredi marca, pri čemer je treba upoštevati, da smo mi na fakulteti običajno med 15. januarjem in 15. februarjem imamo izpitno obdobje, se temu reče. Tako da nam je v bistvu za srečanja študenti v temle letnem semestru ostal slab mesec.
Kako pa vi osebno občutite to razliko med predavanjem pred študenti v učilnici, to živo debato, ki se najbrž tudi ustvari na predavanjih, in pa to nekako zdaj novejšo obliko poučevanja na fakultetah, ki se je uveljavila torej te zadnje mesece, pa bom rekla tako malo bolj ostro, no? S tem objavljanjem seznama obvezne literature in navodili za pisanje seminarskih ali pa izpitnih nalog?
Ja, razlika se mi zdi je zelo očitna, med živim stikom, ki ga imaš pač, pa ne samo na fakulteti, tudi se mi zdi sicer v življenju je srečevanje v živo bistveno bolj, bi rekel, kakovostno, kot pa če smo omejeni recimo z nekimi takimi platformami, ki sicer omogočajo pač neposredno komunikacijo, ampak nikoli ta komunikacija ne more biti popolnoma ekvivalentna pač tisti, ki je v živo. Mene je v bistvu, mogoče me celo ne bi smelo kot didaktika presenetiti, ampak bolj kot sem pričakoval, me je presenetilo dejstvo, da je potrebno za kakovostno izpeljavo recimo pedagoškega procesa nadaljavo vložiti veliko, veliko več načrtovanja, veliko v bistvu terja tudi nekih, bi rekel, čist produkcijskih veščin, ki jih seveda mi, ki poučujemo v živo, niti nismo navajeni. To pomeni, nam ne predstavlja posebne težave, da pridemo v predavalnico in vzpostavimo nek stik in vzdržujemo recimo dovolj visoko raven pozornosti tisto uro, dve, kolikor pač traja srečanje s študenti, ko pa je potrebno to prenesti v virtualni prostor. Potem seveda ugotoviš, da zato, da vzdržuješ zelo podobno raven pozornosti in motivacije, potrebuješ bistveno več znanja o prijemih, ki to nadaljavo omogočajo. Tako da študentje seveda so se udeleževali tudi, bi rekel, srečanj nadaljavo, je pa res, da so morali bistveno več, kot bi sicer delati tudi samostojno, ker morda za študentsko populacijo z vidika pridobivanja znanja niti ni tako zelo problematično. Je pa res, bom rekel tako, če želiš vzpostaviti neko tako vsaj primerljivo raven interakcije, diskusij in tako naprej nadaljavo, moraš kot učitelj seveda vse to vnaprej bistveno bolj pripraviti. V predavalnici pač postaviš, bi rekel, neko provokativno vprašanje, pogledaš po skupini študentov in slej ko prej tudi z neverbalno komunikacijo, bi rekel, spodbudiš diskusijo. Medtem ko nadaljavo pač preprosto ljudi ne vidiš, večina ima kamere ugasnjene, ne veš, kdo bi potencialno bil zainteresiran za diskusijo, dlje časa traja, da se kdo oglasi in tudi ko se kdo oglasi, so te intervence krajše, pozornost pa dostikrat seveda zelo, zelo niha, ker je pač situacija taka, da ti to omogoča.
Kaj pa je pri vsem tem s kakovostjo znanja študentov? Se že danes da povedati, ali bodo odnesli od tega študijskega leta toliko, kot bi, če ne bi bilo epidemije?
Jaz mislim sicer, da kar zadeva samo kakovost znanja, ki ga bodo študentje pridobili ob neki, bi rekel, zelo premišljeni izvedbi takega izobraževanja nadaljavo, bi morda celo lahko zagotovili, bi rekel, primerljivo kakovost. Ampak, če se pogovarjava zdaj samo o znanju. Treba namreč vedeti, da študijski proces seveda na fakulteti, na univerzi, že sedaj v pomembni meri temelji na individualnem študiju. Tega ne gre primerjati preprosto z, ne vem, osnovnošolskim, pa tudi mogoče srednješolskim izobraževanjem. Je pa seveda res, da se mi zdi, da lahko ta situacija ustvari vtis pri nekaterih študentih, da je bila kontinuiteta študijskega procesa nekako prekinjena. Predvsem se mi zdi, da bomo na zgubi, ko gre za, bi rekel, dejavnosti, ki jih lahko izvajamo samo v živo. Torej, to, o čemer sva prej se pogovarjala, pa tudi se mi zdi, da bodo študentje zelo na zgubi zaradi tega, ker je zelo okrnjena, bi rekel, ta njihova možnost srečevanja, diskutiranja v živo. Enostavno se razkraja nekaj, če mor bi rekel, neka študentska skupnost. In to je tisto, kar mene, mislim, da bolj skrbi kot pa to, da do znanja ne bi mogli priti. Čeprav je res, da seveda določeno znanje je mogoče pridobivati samo v fizičnih prostorih, tudi za univerzo to velja.
Omenili ste kakovost tega, da so študentje skupaj v živo. Kakšen potencial ima to v primerjavi s tem, da vsak čepi v svoji sobi in dela stvari, ki jih mora opraviti za študij?
Predvsem se mi zdi, da tudi moja osebna izkušnja je takšna, da smo zelo veliko vsebin, ki smo jih sicer obravnavali na fakulteti, lahko kakovostno premislili, reflektirali, do njih vzpostavili tudi nek kritičen odnos, če smo imeli možnost se študentje med seboj družiti. To pomeni, da smo se lahko dobili v fizičnem prostoru, lahko je to predavalnica, lahko je to tudi kavarna v bližini fakultete in tam smo ure in ure presedeli, se pogovarjali o vsebinah, torej o njih diskutirali, enako seveda tudi z učitelji, ki smo jih imeli možnost poslušati na fakulteti in se mi zdi, da je to prineslo neko kakovost tega univerzitetnega izobraževanja v smislu formiranja mladih intelektualcev, kritičnih ljudi, ljudi, ki so seveda zmožni svoje misli potem tudi artikulirati, argumentirati in svoja stališča recimo tudi javno zagovarjati, in s tem konec koncev prispevati k neki bolj, bi rekel, demokratični družbi, vkolikor bomo dopustili, da bo ta proces se bo reduciral zgolj na individualni študij, ker bo vsak v svojem malem kabinetu priključen pač na neko virtualno platformo, potem se mi zdi, da bomo na tej ravni, jaz mislim, da ne dolgoročno, ampak že kar kratkoročno zelo, zelo veliko zgubili, ne samo na ravni posameznikov, ampak v bistvu na ravni akademske skupnosti in posledično na ravni družbe kot celote.
Kako realen je tak scenarij? Kar črn, ne?
Jaz se bojim, da je zelo realen tak scenarij, in to iz več razlogov. Omenil bi filozofa Giorgia Gambena, ki je na svojem blogu komentiral italijansko situacijo, kjer pravzaprav se je kritično odzval ravno na namero, da bo študijski proces tudi v prihodnem študijskem letu potekal izključno nadaljavo. V Italiji, mislim, da se je, če sem prav razumel, enako odločila tudi Univerza v Cambridgeu. Skratka, bi rekel, da grejo odločitve v to smer, da se počasi prebudimo v neki novi normalnosti, kjer bo samoumevno, da lahko en pomemben del študijskega procesa izpeljemo tudi nadaljavo. Mimo grede, tudi rektor Univerze v Ljubljani v sobotni prilogi v enem od intervjujev dejal, da pač nekatere stvari bodo ostale. Zdaj, po eni strani je sicer razumljivo, tehnologija pač omogoča tudi izvajanje študijskega procesa nadaljavo in ta epidemija, ki smo ji bili zdaj priča, je pravzaprav nam dala en tak, bi rekel, nenaden zagon. Pri tem, če smo prej zelo oklevali, smo se obnašali kot neke vrste velika ladja, ki se zelo, zelo počasi premika, se mi zdi, da se no, morda pa res zdaj obnašamo malce kot Titanika, ne, in je vprašanje, ali ne bomo tako kot Titanik tudi končali. Ker bi rekel, tehnologija po eni strani omogoča, kot rečeno, tudi izvajanje študijskega procesa nadaljavo, po drugi strani je to seveda tudi bistveno racionalne z vidika financa, ne, in interesi, da bi se na tak način izobraževanje na univerzi nadaljevalo, so, se mi zdi, dost veliki. No. Tako da ta scenarij, mislim, da ni tako zelo znanstveno fantastičen, kot se je morda zdel še, bi rekel, 10. marca letos.
Pa je to posledica tudi tega, da se je nekako ta neoliberalizem prelil vse pore družbenega življenja na vsa področja, torej tudi izobraževanje, ali zakaj je izobraževanje mišljeno kot strošek, ki zajema tolikšen delež državnega proračuna, vsaka sprememba stane toliko, zakaj dojamemo izobraževanje kot strošek?
Jaz mislim, da zaradi tega, ker je danes uveljavljeno drugačno pojmovanje samega temeljnega namena vzgoje in izobraževanja, tudi institucionalnega izobraževanja. Če je nekoč izobraževanje pomenilo zlasti, bi rekel, formiranje osebnosti, oblikovanje nekega kritičnega, avtonomnega, svobodnega subjekta preko seveda usvajanja znanja, ki ti konec koncev omogoča, vkolikor to znanje dejansko usvojiš, v didaktiki poznamo koncept, bi rekel, usvajanja znanja, za katerega je pomembno, da znanje dejansko postane del tvoje lastne subjektivitete in te na nek način formira te ves ta proces, samo znanje, proces usvajanja znanja, komunikacija s tistimi, ki ti to znanje posredujejo in tako naprej. In temeljni namen, seveda bi rekli v neki taki neohumanistični maniri, je v bistvu vzgojiti, bi rekel, subjekta, človeka, ki je zmožen kritično misliti, ki je zmožen, skratka, bi rekel, kak Kant, javne rabe uma. Torej, to je ideja, ki je, se mi zdi, postaja dan vse bolj arhaična, na nek način vse bolj se zdi, da ne paše več sodobnemu času. Danes na izobraževanje gledamo izrazito, bi rekel, bolj pragmatično. To je sicer proces, ki ga lahko spremljamo že od, bi rekel, vsaj konca 19. stoletja, ni nov proces, ampak danes smo prišli do točke, ko dejansko na izobraževanje gledamo bolj kot na neko storitev, ki nam omogoča, da pač pridobimo neka znanja, ki jih lahko uporabimo neposredno za to, da bodi si rešimo nek konkreten problem ali pa da si recimo izboljšamo nek svoj življenjski standard, zato seveda se v to zelo hitro prikrade logika, da bi moral vsak sam pravzaprav v svoje izobraževanje investirati, pač seveda, če je izobraževanje nekaj, kar ti omogoči potem neko tudi ekonomsko lagodnejše življenje, zakaj bi to bilo javno dobro, Izobraževanje je danes tudi izrazito razumljeno kot proces, ki naj te usposobi za upravljanje nekega dela, je torej povezano s to sfero dela in to so pravzaprav vse poudarki, ki prispevajo k temu, da danes seveda na področju izobraževanja se soočamo, tudi z, tako kot ste rekli, pač nekimi neoliberalnimi tendencami.
Pa te različni pogledi na izobraževanje in vlogo posameznika v družbi ne morejo biti združljivi. Bi lahko rekli, pač izobraževanje ima vlogo usposabljanja nekoga za trg dela in hkrati njegovo postavitev, uveljavitev kot enega družbeno-kritičnega subjekta v tej družbi, ki bo deloval tudi v dobro družbe.
Ja. Jaz mislim, da je pogoj za to, da je seveda v neki družbi dosežen nek, bi rekel, konsens ali pa tudi nek dober premislek o tem, kaj pravzaprav sploh hočemo, od posameznih, bi rekel, od posameznih stopenj izobraževanja ali pa od posameznih izobraževalnih programov. Seveda, torej to, kar opozarjate, še kako drži, mi imamo izobraževalne programe z različnimi funkcijami. Imamo poklicno in strokovno izobraževanje, za katerega je samo umevno, da pripravlja pač mlade ljudi oziroma udeležence na kakovostno upravljanje njihovega dela. Logično je temu tako. Ampak problem je, torej vsaj tako kot ga jaz vidim, je v tem, da je ta logika, bi rekel, izobraževanja kot priprave na delo, izobraževanja kot bi rekel, nekaj, kar ti omogoči dostop do nekega neposredno uporabnega znanja in tako naprej, da je takšno pojmovanje prišilo v bistvu ves izobraževalni prostor. In tudi, ko se mi danes pogovarjamo o osnovnošolskem izobraževanju, ker bi morali biti premisleki bistveno drugačni, smo na nek način podrejeni tej pragmatični uporabnostni logiki. Ko se pogovarjamo recimo o gimnazijskem izobraževanju, ravno tako, a mi danes vemo recimo v naši državi, kaj pravzaprav sploh želimo od gimnazije, kot recimo splošno izobraževalne srednje šole, in imamo kako strategijo, kaj bi recimo na tem področju radi naredili. In zelo podobno je tudi, ko se pogovarjamo o visokošolskem izobraževanju. Tudi tam seveda je v bistvu heterogenost programov zelo velika. To so zelo, zelo v bistvu različni programi, ampak zato, da bi zmogli misliti razlike v teh programih, bi seveda morali imeti tudi mi najprej zelo dobro razjasnjeno, kaj pravzaprav sploh od univerze kot inštitucije želimo in kaj torej želimo potem od posameznih segmentov te inštitucije.
Zdaj, epidemija in koronavirus sta nekako, se mi zdi, preusmerila pozornost stran od teh razmislekov, mogoče bolj k sami izvedbi izobraževanja. Zdaj, povedali smo, dr. Damjan Štefanc, da ste tudi podpredsednik Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, pred leti ste bili njen predsednik, torej ne le, da imate izkušnje, kako je na fakulteti, temveč se ukvarjate tudi s tem, kako je na nižjih nivojih izobraževanja. Dva oziroma še celo več, mesecev izobraževanja nadaljavo. Kakšno oceno, če se zdaj izrazim v šolskem žargonu, bi dali tej naši izvedbi oziroma nekako izpeljavi tega izobraževanja v teh posebnih časih?
Ja, zdaj, skladno s sodobnimi tendencami se bom izognil številčnemu ocenjevanju, ker to menda ni najbolj popularno. Ampak, če dam šalo na stran in poskusim opisno oceniti, kako smo se skozi to obdobje prebili, jaz bi rekel tako, da pokazalo se je prvič, kako zelo pomembno je, da imamo javno šolo in kako zelo pomembno je, da imamo dobro usposobljene učitelje, ki v tej javni šoli poučujejo. Ker brez dobro usposobljenih učiteljev in brez dobro delujoče javne infrastrukture preprosto ne bi bilo mogoče izpeljati tudi, bi rekel, procesa v teh dveh mesecih, treh pravzaprav za nekatere učence in dijake bo trajalo torej to izobraževanje nadaljavo, če štejemo še počitnice bistveno dlje. Kar se je zgodilo, kar smo lahko spremljali, je, da so se šole in učitelji razmeroma hitro so se torej odzvali na to krizno situacijo. Zdaj, seveda, vprašanje je, kako dobro so se odzvali in kako dobro so se lahko odzvali. Razumljivo je, da je v začetku, seveda, da smo v začetku vsi skupaj potrebovali nekaj časa za to, da smo sploh lahko prehod na izobraževanje nadaljavo izpeljali. In da je v tistih prvih tednih pač to potekalo v zelo okrnjeni obliki. Potem se je počasi začelo vzpostavljati izobraževanje nadaljavo, pri čemer se mi zdi, da smo večinoma ostajali, ko gre za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, bolj na, bi rekel, zagotavljanje nekih kontinuiranih dejavnosti, ki so od učencem in dijakom omogočile samostojno delo doma. To pomeni, učitelji so pripravljali naloge, jih objavljali na različnih spletnih platformah in bolj ali manj, bi rekel, strukturirano vodili učence in dijake skozi recimo nek učni proces. Jaz temu rečem izobraževanje nadaljavo. Tisto, kar je potekalo v bistveno bolj okrnjeni obliki, je pa sam pouk nadaljavo, torej dejansko neka neposredna interakcija med učenci in učitelji v realnem času s pomočjo recimo aplikacij, ki to omogočajo. Tega se mi zdi je bilo bistveno manj, pri čemer seveda odgovornost ni zgolj na šolah in učiteljih. To je treba zelo, zelo jasno poudariti. Kar se je pokazalo v tem času je, da so, bi rekel, inštitucije, ki bi morale pripraviti, bi rekel, jasnejše strategije in bolj operativne izvedbene načrte, kako sploh takšen pouk nadaljavo izpeljati, da tega niso uspeli narediti za enkrat še, ne, v neki taki obliki, da bi lahko bila neposredno zelo uporabna za šole in učitelje.
A to menite na Zavod Republike Slovenije za šolstvo, na ministrstvo?
Zlasti, ja, seveda, na inštitucije, ki na nacionalni ravni bi pač morale, ne, pripraviti takšne dokumente oziroma bi suport v tem smislu morali nuditi. Ne. Jaz tudi ne bi želel zdaj reči, da nihče z teh inštitucij pač ni ničesar naredil, to ne drži, ne. Seveda so se tudi svetovalci na zavodu trudili pač po svojih močeh in tako naprej. Tisto, kar se mi zdi je umankalo, ne, je neka taka, bi rekel, širša strategija, za katero bi pričakovali, da jo bo zagotovilo vsaj na ravni vodenja pač ministrstvo za izobraževanje. Ne. Se mi zdi, da smo tu vsi skupaj, no, vodstva šole, učitelji, mogoče pričakovali več in imamo tudi zelo visoka pričakovanja, kar zadeva nadaljevanje izobraževanja v jeseni. Ne. In zaradi tega, ne, se mi zdi, da smo bili priča tudi izjemno velikim razlikam med šolami, med različnimi, bi rekel, med učitelji na posamezni šoli, in razlike, ki so nastale na ta način, so seveda vplivale tudi na to, da se poglabljajo razlike med učenci in dijaki, skratka tisti, ki so v manj spodbudnih, recimo, okoljih, so utrpeli bistveno, bi rekel, hujše posledice kot tisti, ki so si lahko privoščili dodaten, recimo, učni suport. Če pač, ne vem, ne, zanemarimo dejstvo, da je spet tudi šola kot inštitucija pomembna za to, da se otroci pač družijo, da se srečujejo in tako naprej, česar pač niso mogli biti deležni, ne, v tem času.
Starši so imeli tudi ključno vlogo, ne? Vi sam ste starš, niste bili najbrž samo predavatelj na daljavo, bili ste najbrž tudi doma učitelj za ja. Osnovno šolca, ne?
Seveda. Vsi smo se nekako, no, večina, bi rekel, nas smo se morali preizkusiti tudi v tej vlogi hišnega učitelja, ne? In hišnega vzgojitelja. In smo seveda ugotovili, a ne, da delo učiteljev, čeprav se mogoče, ko ga opazujemo takole oddaleč, zdi preprosto in se radi pohecamo, da je pač to neka, bi rekel, lagodna služba, ne, kjer človek pride neki v narekovajih od predava in ob 12. doma že kuha kosilo, da pravzaprav smo spoznali seveda, da je ta podoba, ne, ta stereotipna podoba učitelja, ki zelo velik ne dela, ima velik počitnic in skratka 3/4 dneva je prost, da je pravzaprav ta slika zelo, zelo napačna. Ja, seveda, ne, morali smo se preizkusiti tako v, bi rekel, posredovanju znanja, motiviranju svojih otrok, zato da so sploh nadaljevali z delom. Ne, videli smo, da je zelo pomembno, da imaš dobro metodično znanje, ne, če ga nimaš, težko pomagaš otroku. Zlasti seveda v višjih razredih, pa tudi seveda v nižjih razredih, ne, ker imaš opravka pač z otroki, ki potrebujejo še seveda zelo usposobljene učitelje za to, da jih ustrezno opismenijo in tako naprej. Tako da je tudi po tej plati postalo seveda zelo očitno, da so bile med učenci zelo velike razlike, tudi na tej ravni. Ne. Nekateri učenci so imeli starše, ki so znali pogledati v učne načrte, ki so imeli dovolj znanja, da jim lahko pomagajo in ne nazadnje, ki so imeli tudi dovolj časa, da so lahko kakovostno pomagali svojim otrokom. Nekateri otroci seveda pač tega od svojih staršev niso mogli pričakovati in so bili še toliko bolj odvisni od tega, kako kakovostno je z njimi delala šola v tem obdobju. Ne.
Kaj bodo o tem govorile ocene, ki jih bodo ali pa so jih že, ne, učenci dobili v tem zadnjem obdobju tega šolskega, tudi študijskega leta, v končni fazi tudi mature. Kako legitimne in realne bodo, ne? Nekje ste rekli, da ni mogoče oceniti nekoga, ki mu več kot 2 meseca daješ le navodila za reševanje nalog v delovnem zvezku.
Ja, in to še vedno mislim. Ne? Jaz moram reči, da na začetku izobraževanja nadaljavo sem zelo, zelo nasprotoval idejam, da bi se že vnaprej odrekli ocenjevanju znanja, ki bo nadaljavo posredovano in usvojeno. In to iz enega preprostega razloga, ker sem bil prepričan, pa tudi danes še vedno menim tako, da bi v tem primeru, vkolikor bi že, bi rekel, zelo zgodaj dvignili roke in se odpovedali ocenjevanju znanja v tem obdobju, da bi izobraževanje nadaljavo in pouk nadaljavo potekal še v bistveno, bistveno bolj okrnjeni obliki. In to se mi ni zdelo dobra pot. Smo pa s kolegi na oddelku za pedagogiko in andragogiko in tudi s kolegi na Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije že relativno kmalu objavili tudi dokument, ki smo mu dali naslov, mislim, da priporočila o tem, kako zagotoviti, da bo ocenjevanje znanja na koncu legitimno, strokovno in tudi pravno formalno. In v teh priporočilih smo zelo jasno poudarili, da je za legitimnost ocenjevanja potrebno seveda izpeljati dovolj kakovosten didaktičen proces. Tako kot ne morete pričakovati od bolnika, da bo ozdravel, ne da bi z njim opravili terapijo in to, bi rekel, od začetka do konca, tako seveda tudi ne morete pričakovati od učencev, da bodo znanje usvojili in ga lahko izkazali, ne da bi z njim delali, bi rekel, opravili didaktični proces od začetka do konca. To pomeni ustrezno pač obravnavali učno vsebino, poskrbeli za dovolj, bi rekel, ponavljanja, vaje, utrjevanja, urjenja, poskrbeli za to, da imajo učenci možnost tudi preveriti, kako dobro so znanje usvojili in tako naprej. Vkolikor tega procesa ni, potem seveda na koncu ne morete od otrok pričakovati, da vam bodo znanje izkazovali za oceno. In jaz mislim, da glede na to, da na nacionalni ravni ni bilo nekih ni bilo nekih zelo jasnih smernic in tudi se ni vzpostavil, bi rekel, nek model, ki bi omogočal, da bo znanje dovolj kakovostno usvojeno, hkrati pa, da razlike med šolami in učenci ne bodo prevelike, se mi zdi, da zdaj, ko gledam nazaj, ja, bi rekel, da je ocenjevanje pač tega, kar je bilo opravljeno v tem obdobju, precej sporno, če gledam sistemsko. Nekateri učitelji so sicer delali zelo kakovostno, ampak treba je, se mi zdi, pogledati celoto. Zato se mi zdi, da seveda bi bilo potrebno razmišljati v smeri, da se zelo jasno premisli oziroma analizira, kaj je bilo doseženo v tem obdobju in da se pravzaprav ugotovi, katere standarde znanja bo vendarle treba dosegati potem, ko se bodo otroci vrnili v šole jeseni.
Se vam zdi, da bo treba začeti tam, kjer so končali marca?
Moje mnenje sicer je, da bi morali takšno analizo opraviti na vsaki šoli posebej in v vsakem strokovnem aktivu posebej. Ni mogoče po moje dati enega takega zelo odgovora na ravni recepta za vse. To bo, torej razlike bodo od predmeta do predmeta, od razreda do razreda in od aktiva do aktiva. In seveda razmislek bo moral iti v tej smeri, kaj je bilo v tem obdobju 2-3 mesecev doseženo, kaj ni bilo doseženo, kaj je bilo doseženo samo deloma in če je mogoče, kako kompenzirati to, kar ni bilo mogoče opraviti v tem obdobju. Pri nekaterih predmetih to ni problema, matematiko imate v vsakem razredu, to pomeni, če nečesa niste v 7. razredu naredili, je zato možnost morda, da v 8. kaj skompenzirate. Pri nekaterih predmetih, ki se recimo zaključijo in jih v naslednjem letu ni, to ne bo mogoče, ampak treba bi bilo težiti k temu, da se v kar največji meri, kolikor je le mogoče, zagotovi učencem, da imajo možnost dosegati standarde znanja, ki so predvideni, ne glede na to, da smo pač imeli situacijo, ki nam neki časa ni omogočila optimalnega dela.
Če se torej še vrneva v preteklost, kako bi vi ocenili ta sistem odločanja in pisanja priporočil za vzgojno-izobraževalne ustanove ter tudi njihovo vsebino v času epidemije? Vemo, ukrepi, priporočila so prihajali postopno do šol, velikokrat v zadnjem hipu, spreminjali so se. Kako ste bili v to vključeni pedagogi, didaktiki, kako tisti, ki delajo na šolah?
Ja, težko govorim za vse. Jaz osebno sem bil vključen pri pripravi enega dela priporočil, ki so se nanašala na ocenjevanje znanja in so bila izdana, mislim, da 17. aprila, pred tem in potem pa ne več. Čeprav je bilo razumeti ministrstvo za izobraževanje, da bodo ustanovili pač skupino strokovnjakov, ki naj bi takšna priporočila tako operativna za, bi rekel, obdobje do konca tega šolskega leta, kot nekoliko bolj strateška, pa tudi operativna, ampak recimo za neko daljše obdobje v primeru, da bi se podobna situacija ponovila v jeseni. V tem trenutku moram reči, da ne vem, kaj se dogaja, niti ne vem, kaj se dogaja na ministrstvu, niti ne vem, kaj se dogaja na Zavodu za šolstvo, ki je ta priporočila pripravilo. Jaz mislim sicer tako, da se je seveda Zavod za šolstvo potrudil po svojih najboljših močeh. In so pripravili v bistvu dokumente, kakršne so lahko v tem času in s kapacitetami, ki jih imajo na voljo, pripravili. Tisto, kar se mi je zdelo, da bi lahko potekalo drugače, se nanaša predvsem na, bi rekel, reakcijo na ravni države oziroma na ravni šolske politike. Jaz bi pričakoval, da je v takšnih situacijah politika zmožna sestaviti eno, bi rekel, skupino dovolj kompetentnih strokovnjakov. Takih strokovnjakov je v Sloveniji kar nekaj, ki bi zagotovo bili pripravljeni sodelovati. Ko govorimo o strokovnjakih, imam seveda v mislih tako ljudi, ki se ukvarjajo s sistemom vzgoje in izobraževanja, kot ljudi, ki se ukvarjajo znanstveno in strokovno s posameznimi segmenti sistema, ne vem, ocenjevanjem znanja recimo, tako kot tudi seveda ljudi, ki v praksi poučujejo, ki vodijo šole in tako naprej. Zdi se mi, da smo zamudili priložnost, da bi recimo neko tako ekipo kompetentnih strokovnjakov dejansko angažirali, in zdi se mi tudi, vsaj ko sem bral zadnja priporočila, da je zdravstvena stroka imela izrazito, bi rekel, prevladujočo vlogo pri določanju tega, na kakšen način naj poteka vračanje učencev v šole. Ker nekatera priporočila in usmeritve so bila seveda z pedagoškega vidika popolnoma nesprejemljiva. Od tega, da je potrebno vzdrževati socialno distanco, jaz ne vem, na kakšen način boste otroku v vrtcu pojasnili, kaj pomeni meter po pol socialne distance, kako boste zagotavljali to. Jaz, kolikor poznam tudi ravnatelje, s tistimi, s katerimi sem se pogovarjal, je bilo v začetku jasno, da pač tega ne bodo mogli zagotavljati. In zato se mi zdi izjemno sporno, da takšna priporočila obstajajo, da obstajajo priporočila, ki so tudi zelo, bi rekel, antipedagoška, ne vem, v smislu, da si otroci ne smejo posojati svojih potrebščin. Veste, takšna priporočila so problematična, dobro, po eni strani po vzgojni plati, so pa seveda tudi zelo problematična zaradi tega, ker v primeru, da bi dejansko prišlo do kake neprijetne situacije, v primeru, da bi dejansko prišlo na kakej šoli do okužbe, bog ne daj, do kakih resnejših posledic, bodo seveda ravnatelji in šole odgovarjali za to, da niso recimo mogli vzdrževati ustrezne socialne distance. In tega si seveda mi ne bi smeli privoščiti. Torej privoščiti tega, da nalagamo šolam in ravnateljem priporočila, ki so neuresničljiva v šolskem prostoru, in vemo, da so neuresničljiva, in se s tem preprosto, bi rekel, po pilatovsko si ne
mijemo
roke. Ja, točno to.
Ampak kako potem iskati to ravnovesje, razmerje med zdravstveno varnostjo v državi na eni strani in na drugi strani pravico do kakovostnega izobraževanja in tudi celostnega razvoja vsaj tistega dela družbe, ki je povezan s šolo?
Ja, moje mnenje seveda je, da bi morali najprej na ravni države se odločiti oziroma sprejeti odločitev, ali je epidemiološka situacija tako zelo huda, da je druženje otrok v šolskem prostoru nesprejemljivo, in če pade takšna odločitev, potem seveda ni mogoče izvajati vzgojno-izobraževalnega procesa v instituciji, kot je šola in vrtec. Vkolikor se pa odločimo, da lahko otroci nadaljujejo s poukom v šoli, potem pač to, bi rekel, pride z določeno ceno. To ne pomeni, da ne upoštevamo nobenih higienskih ukrepov, ampak pomeni, da upoštevamo tiste, ki jih realno lahko upoštevamo. Lahko si torej umivamo roke, lahko skrbimo za to, da skratka, ne vem, po nepotrebnem ne ogrožamo en drugega, ampak treba je vedeti, šola je prostor, v katerem se otroci med seboj družijo, šola je prostor, v katerem takega druženja ne moremo preprečevati. Otroci v vsakem primeru se bodo torej, en drugega dotikali, si bodo stvari posojali, bodo med seboj komunicirali in tako naprej. To je pač cena, ki jo je potrebno plačati v narekovajih, če se odločimo za to, da gredo otroci nazaj v šolo. Podobno kot je bila cena, bi rekel, odprtja, kaj pa vem, kavarna, da se seveda ljudje združujejo in se med seboj družijo. Tako da jaz mislim, da bi morali epidemiologi povedati v tej državi, ali je mogoče iti nazaj v šolo ali ne, pedagogi bi jim pa morali povedati, kaj to pravzaprav potem dejansko pomeni. Mislim, kaj pomeni, če se odločimo, da gremo nazaj v šole. Jaz mislim, da je dolgoročno tudi zelo, zelo škodljivo, veste, da otrokom, če pridejo v šolo in boste potem na vsakem koraku jih boste opozarjali, da se ne smejo en z drugim družiti, da se ne smejo en drugemu približevati. Mislim, kakšno je to vzgojno sporočilo? Kakšne otroke formiramo, bi rekel, na tak način?
Če zdaj pogledava v prihodnost, nekateri svarijo pred drugim valom, česa se vi najbolj bojite, če bi prišlo do tega, da bi to izobraževanje nadaljavo potekalo dalj časa? Če gledamo zdaj na področje vzgoje in izobraževanja, razvoja otrok, kakovosti znanja in usode izobraževalnega sistema v celoti.
Po eni strani me skrbi, vkolikor bi dejansko prišlo do takšnega drugega vala, da ne bi bilo možno izvajati izobraževanja v šoli. Seveda, tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, je, da bodo otroci dlje časa, torej določena generacija otrok bo dlje časa ostala brez, bi rekel, priložnosti, ki jih nudi šola kot socialna inštitucija. Kot inštitucija, v kateri se torej, srečujemo, v kateri se pogovarjamo, v kateri se družimo med seboj, imamo tudi konflikte med seboj, jih razrešujemo.
In to je pomemben del šolskega prostora in izobraževanja.
To je zelo, zelo pomemben del in vkolikor pač otroci dlje časa ostanejo brez možnosti recimo takih izkušenj, bo to seveda imelo izrazite dolgoročne posledice. Vi seveda lahko, če malo karikiram otroke nadaljavo, naučite poštevanke, tudi s pomočjo nekih aplikacij, ki omogočajo delo nadaljavo. Ne morete jih pa nadaljavo pač naučiti kako, ne vem, en z drugim komunicirati, kako skratka razvijati, bi rekel, neke tudi značajske lastnosti, ki so za človeka zelo potrebne in pomembne. Drugo, kar me skrbi, je odsotnost, bi rekel, občutka. Do te države obstaja neka skupina ljudi, ki pripravlja neke zelo premišljene rešitve. To me tudi skrbi. Se bojim, da se bomo zbudili 1. septembra in ugotovili, da se čez poletje ni kaj veliko zgodilo. Morda se motim in bom zelo vesel, če se motim, ampak kot rečeno, situacija do zdaj mi ne vzbuja prav zelo velikega upanja v to, da bi se motil. Vkolikor ne bomo imeli rešitev, ki bi omogočale vsaj približno primerljivo izobraževanje nadaljavo, vsaj v tem delu, ko se pogovarjamo o doseganju standardov znanja in tako naprej, potem bo seveda manko tudi na tej ravni zelo, zelo pomemben in je vprašanje, ali ga sploh lahko bomo nadomestili v prihodnje. Jaz sicer še vedno gojim upanje, da se ta scenarij ne bo uresničil in da se bomo septembra lahko v šole vrnili in nadaljevali pač z običajnim poukom.
Pa lahko moderna tehnologija nadomesti oseben stik med učencem in učiteljem, ali če gremo še na eno drugo področje, s katerim ste se vi tudi ukvarjali, ali lahko stroji in umetna inteligenca nadomesti učitelja?
Ja, to so zelo, zelo zanimiva vprašanja. In res je, da tudi, mislim, zame, bi rekel, osebno postajajo zelo zanimiva v zadnjem obdobju in o tem se tudi zelo veliko piše, seveda, in konec koncev to tudi ni vprašanje, ki bi bilo od včeraj. To so pravzaprav vprašanja, s katerimi se je ukvarjal, če hočete, že Skinner v 50-ih letih. Ali torej je mogoče učiteljevo delo na nek način nadomestiti z delom stroja. Na začetku seveda so bila pričakovanja relativno bi rekel trivialno, to pomeni, ne, stroju damo tiste naloge, ki jih lahko opravlja, torej rutinsko, ne da bi bil za to potreben pač humani premislek in tako naprej. Danes pa živimo seveda v obdobju umetne inteligence, v obdobju, ko je pravzaprav tehnologija tako zelo prepletena, ne, z našim vsakdanjim življenjem, da so ta vprašanja seveda še toliko bolj aktualna. Ne? In mi pedagogi zelo radi na ta vprašanja odgovarjamo seveda nikalno. Ne? To pomeni, rečemo, da stroj nikoli ne bo mogel nadomestiti učitelja. Do neke mere mislim, da seveda to drži. Vsaj v današnji situaciji nimamo še, kaj bi rekel, nimamo še dokazov, da bi stroj lahko učitelja nadomestil. A ne? Je pa res, da je treba tu razlikovati, se mi zdi, tudi različne vloge učitelja. Ne? Če se pogovarjamo o posredovanju znanja, potem seveda je mogoče reči, ne, da je mogoče posredovanje znanja precej dobro danes tudi z vso tehnologijo sprogramirati. To pomeni, da enostavno opravi stroj, računalniška tehnologija, velik del posredovalske vloge. A ne. Ko gre za vprašanja, bi rekel, bolj vzgojne narave, a ne, torej ali lahko stroj vzgaja človeka, a ne, to, kar je pa zelo pomembna, mogoče celo najpomembnejša naloga šole, ali lahko stroj formira subjekta, to je bistveno, bistveno bolj kompleksno vprašanje. Ne? In zato, da pravzaprav lahko, bi rekel, proizvedete neke vzgojne, formativne učinke, morate seveda doseči, da se učenec z vami do neke mere poistoveti, identificira, to pomeni, da vas sprejme kot nekoga, ki ga vzgaja, ne? In ki mu seveda tudi sledi kot učitelju. Stanko Gogala je v 30-ih letih 20. stoletja temu rekel, da se mora med učiteljem in učencem vzpostaviti kontakt, ne? Skratka, neka taka produktivna pedagoška veza. Ne? Zdaj, vprašanje seveda je, ali lahko se ta kontakt vzpostavi med strojem in učencem. Ne? To so pač vprašanja, ki zaenkrat, bi rekel, nimajo definitivnega odgovora. Pedagogi, kot rečeno, še vedno verjamemo, da takšnega kontakta pač strojem ne morete vzpostaviti. Ne? Je pa seveda res, ne, da smo pač vzpostavili, bi rekel, kontakt s tehnologijo kot ljudje že do te mere, da si seveda tudi ne moremo predstavljati življenja brez nje in tudi na nek način nas tehnologija hočemo ali nočemo tudi formira. Ne, ker pač živimo v času, ko postaja tehnologija v bistvu sestavni del tudi naše, bi rekel, identitete. Ne.
Za konec še zadnje vprašanje, da se navežem na vaše besede. Ali lahko izobraževanje nadaljavo formira subjekt?
Ja, zagotovo lahko izobraževanje nadaljavo subjekta formira. Ne? Vprašanje seveda je samo, kako ga formira in kakšen bo ta subjekt na koncu in kakšna bo potem na koncu tudi družba, ki bo sestavljena iz teh na tak način formiranih subjektov.
Torej bi morala vprašati, kako?
Kako ga formira?
Formira, ja, ja.
Absolutno ga lahko. Tudi odsotnost izobraževanja formira subjekta. Ne? V tem smislu, da je to, kakšni smo kot ljudje, seveda vedno zelo pomembno, bi rekel, odvisno od tega, kakšne izkušnje skozi življenje imamo, s kakšnimi in katerimi ljudmi se srečujemo, kako z njimi komuniciramo in tako dalje. V tem smislu formacija subjekta se dogaja lahko tudi v tem smislu nadaljavo. A ne? Je pa seveda res, da bi se morali vprašati, kakšni bodo ljudje, a ne, ki ne bodo imeli možnosti medsebojnega komuniciranja v realnih prostorih. Kakšni bodo ljudje, ki ne bi imeli, no, če govoriva o pogojniku, a ne, ki ne bi imeli možnosti, da svoje konflikte rešujejo recimo v realnem prostoru in času. Kaj, kaj torej to pomeni tudi za kakovost znanja, ki ga na ta način usvojimo. Konec koncev vemo, da je kakovost usvojenega znanja izjemno tesno povezana tudi s tem, kako to znanje vrednotimo, na kakšen način ga ocenjujemo. In vprašanje seveda je, kako lahko nadaljavo ustrezno vrednotite in ocenjujete znanje, ker pač enostavno tehnološke platforme zaenkrat še ne omogočajo, bi rekel tako, enakovrednega ocenjevanja znanja nadaljavo. To je eno recimo od pomembnejših vprašanj tudi v tem kontekstu. Torej, kakšno znanje bomo pridobili na ta način, kako nas bo to znanje in ta proces v celoti izoblikoval.
Torej, ko govorimo o izobraževanju nadaljavo, v bistvu še zdaleč ne gre samo za izobraževanje nadaljavo.
Ja, ne gre samo za to neposredno poučevanje v smislu pač posredovanja znanja, absolutno ne. Tako kot v bistvu šola kot celota ima zelo, bi rekel, različne funkcije in funkcija posredovanja znanja je seveda konstitutivna, je izjemno pomembna. To pomeni, šole brez posredovanja znanja enostavno ni, ampak treba je seveda vedeti, da znanja ne posredujemo in ga usvajamo samo zaradi njegove neposredne uporabnosti, zato ker bi pač ga, ne vem, potrebovali za to, da neke konkretne probleme v življenju rešujemo. Po eni strani seveda tudi zato, ampak če reduciramo samo na to posredovalsko vlogo, potem prezremo v bistvu, da je šola kot inštitucija skozi posredovanje znanja, pravzaprav inštitucija, ki oblikuje pač mladega človeka in ki bi morala na koncu pripeljati do, bi rekel, subjekta, ki je odgovoren, avtonomen, angažiran, kritičen, motiviran. Herbert, naš pedagog iz 19. stoletja, bi rekel, razviti mora človek mnogostranski interes. To pomeni enostavno, da mu ni vse eno, da je pripravljen svoj um uporabiti tudi za skupno dobro. Vkolikor bo izobraževanje potekalo samo nadaljavo, potem morda ne bomo toliko manj učeni. Vprašanje pa seveda je, kaj bo to pomenilo za to, kakšni bomo kot ljudje in kot družba.
Pa bova s tem vprašanjem zaključila najin pogovor. Dr. Damjan Štefanc, najlepša hvala za obisk na Prvem.
Hvala tudi vam za povabilo.
Intervju.